perjantai-iltapäivään mennään. Toivon tuomiokapituli käynnistyy tästä ja tänään vieraana hyvin leijuva ihminen, näin voisi sanoa, nimittäin paikalla on Ilmari Mäenpää, virtuaalikirkon kehittäjä ja säveltäjä. Ja miksi mä sanoin leijuva, niin ennen tätä haastattelua sain kuulla hänen sävellyksensä Helium, jossa leijottiin 16 minuutin verran. Tervetuloa!
Kiitos, kiitos. Joo, kyllä semmoinen tietynlainen leijuminen on ollut elämäni suurimpia tavoitteita, että ollaan toisaalta kiinni arjessa ja tehdään jämäkästi asiat, mutta myös sitten se, että annetaan niille fantasioille tavoittamattomalle tilaa meidän elämässä, joka on ei käsin kosketeltavaa. Ja taidehan on mitä parhain kurkistusikkuna juuri siihen, jota emme näe, jonka voimme vain aistia ja pelkästään itse. Taideteos ulospäin kerrottuna, kun on kuullut tai nähnyt jotain, niin se on aina ihan varjo siitä, miten sen itse kokee.
Juuri näin. Siis sä oot tämmöinen innovaattori, joka puuhat vähän kaiken kanssa. Onko niin, että sä ajattelet, että oot sitoutunut ruumiiseesi, mutta sielu on hyvin vapaa? Näinkö se menee?
Joo, kyllä varmasti sillä tavallakin voi sanoa, että mä oon perheellinen, mulla on 7 lasta ja mä oon niin kuin perheen isä ja vastuussa siitä, että lapset voi hyvin ja heillä on tietyt fasiliteetit, mutta toisaalta taide ja taiteen tekeminen on ollut äärettömän tärkeää mulle ihan lapsesta asti. Ja kyllähän siis silloin, kun tätä uraa valitsi, että lähtee taidetta tekemään, niin paras kommentti oli eräältä läheiseltä, että kun lähdin sitten välillä oikeisiin töihin, että se kannattaa miettiä, että laittaako pillit pussiin ja rupeaa työntekoon. että se oli tavallaan vähän semmoinen paradoksi, että perheellinen ihminen tekee taidetta. Mutta kyllä siihen vastapainoksi sitten on syntynyt nämä mun elämää lähellä olevat palvelut, kuten e-concert house ja virtuaalikirkko.
Kyllä. Mennään tähän virtuaalikirkkoon, joka täällä Oulun seudulla ja itse asiassa pääkaupunkiseudulla on myöskin aika merkittävä verkossa toimiva media. Mistä tämä idea tuli ja kerro, mitä virtuaalikirkolle tänään kuuluu?
Joo, virtuaalikirkko syntyi oikeastaan e-concert housein, olemassa olevan e-concert housein niin kuin teknologiaa hyödyntäen Oulun tuomiokirkkoseurakunnalle se esiteltiin, että tällähän voisi lähettää myös Jumalan palveluksia. Ja Matti Pikkarainen silloin innostui ajatuksesta ja lähti viemään, että kokeillaan sitä. Ja adventtina 2008 oli ensimmäinen lähetys ja välittömästi me saatiin langoille tuhansia ihmisiä. Ja se osoitti kyllä sen, että nyt on jotain tapahtumassa ja hanke jatkui ja on jatkunut aina sen jälkeen niin, että adventtina tuli 4 vuotta täyteen virtuaalikirkkoa. Ja siinä aikana se on noin 400 000 vierailijaa tavoittanut, joka on aivan huima määrä. Normaali messuissa on noin 2000 vierailijaa. Sekä Oulu että Turku on siellä yhtä aikaa ja väki vähän vaelteleekin joskus ja toisaalta on sitten niin kuin aika kirkkoon sidoksissa oleva. Ja Helsingistä tosiaan tulee meille kaikista eniten Oulun tuomiokirkkoon kävijöitä. Että tällä hetkellä itse asiassa tilanne on se, että Helsinki on ykkönen ja sitten vasta sen jälkeen kakkosena Oulu.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, varsinkin koska Helsinki on käynnistänyt paljon aikaisemmin periaatteessa verkkolähetykset Jumalan palveluksista. Maunulassa oli kuuluisakin verkkokirkko, mutta joka keräsi aika vähän katsojia. Sanotaan, että mentiin muutamalla sadalla aika usein. Ja kun mä keskustelin Helsingin viestintäjohtaja Seppo Simolan kanssa, hän ihmetteli, että miten tämä on mahdollista, että täällä on näin paljon väkeä. Ilmari, sulla on oma teoria tästä ja se saattaa liittyä vähän verkkovallankumoukseen. Saattaako liittyä jopa herätysliikkeeseen? Kerro jotain siitä.
No joo, siis erilaisten käyttäjäpalautteiden kautta olen päässyt siihen ja tietysti on tehty tutkimustyötäkin, että mistä meidän käyttäjät tulee. Me päästiin tietysti aikaikkunassa erittäin hyvään vaiheeseen. Tämä lähetysteknologia oli kehittynyt siinä vaiheessa erittäin luotettavaksi ja hyväksi. Ja meillä oli oma historia sen e-concert housein kautta, niin me ei tarvinnut tätä harjoittelemaan, joka vääjäämättä ajaa sitten siihen, että jos lähetykset ei laadullisesti täytä tiettyjä kriteereitä, niin ihmiset kaikkoa. Ja se oli niin kuin meidän puolella, että oli aikaikkuna auki ja me osattiin tehdä se, mitä se aikaikkuna vaati. Sitten se toinen asia oli se, että media kohteli meitä erityisesti täällä Oulun alueella kivasti. Ja esimerkiksi Kaleva uutisoi, mä muistan silloin pääkirjoituksesta, vihdoinkin tai Kalevan päätoimittaja oli sanonut Matti Pikkaraiselle, että vihdoinkin kirkossa tapahtui jotakin näin positiivista, kiinni ajassa olevaa, josta on mukava ja hieno kirjoittaa. Kun siihen aikaan oli kauhean paljon semmoisia asioita, jotka oli niin kuin ollut negatiivisessa valossa kirkkoa tuomassa esiin. Ja siitä mä olin hirveän onnellinen, koska mä nimenomaan haluan tuoda kirkkoa positiivisessa valossa ja ajassa elävänä organisaationa, joka tekee valtavan paljon asioita, kuten diakoniatyötä ja lapsi-nuorisotyötä, jotka ei sinänsä edes näy mihinkään normaali ihmiselle, joka ei sinänsä ole kirkkoon sidoksissa. Sitten meillä on tietysti Oulussa erittäin iso herätysliike, vanhollisille stadiolaisuus, joka on varmasti myös osana siinä ainakin alkuvaiheen katsoja kunnassa, koska kuten tiedetään, niin vanhollisille stadiolaisilla televisioon on ollut kompleksinen suhde. Sitten kun internet tuli, niin internet kuitenkin mahdollisti sen audiovisuaalisen materiaalin katsomisen. Ja mä itse uskon, että käyttäjiä tuli aika paljon sieltä myös vanhollisille stadiolaisista ja käyttäjäpalautten perusteella tämä niin kuin nimenomaan vahvistunut seuraamaan, että mitä siellä kansankirkossa tapahtuu. Ja mä uskon, että se tendenssi on jatkunut ja jopa ehkä varmaan lähentänyt sitten ajatuksia ja nimenomaan tutustuttanut enemmän siihen, että mitä kirkossa messussa tapahtuu, miten siellä, minkälaista, koska kuten tiedetään, niin kyseisellä herätysliikkeellä on tietysti niin kuin myös kirkon kanssa hyvin monimuotoinen se suhde. Ylipäätänsä mä uskon kyllä, että nyt kun mentiin tähän herätysliikekysymykseen, niin mä uskon, että tämmöinen audiovisuaalinen materiaali on joka tapauksessa muuttaa mitä tahansa kansanryhmää, jossa yhtäkkiä audiovisuaalinen materiaali on niin voimakkaasti läsnä. Et se on vähän samaan tapaan, kun mä muistan, yksi saamelainen mulle kertoi, että he itse rupesivat tuhoamaan järjestelmällisesti omaa kulttuuriaan, kun he katsoivat omista kammeistaan Dallasia dynastiaa 70-luvulla. He rupesivat vihaamaan sitä kulttuuria sisältäpäin ja rupesivat tuhoamaan sitä, kun näkivät, että ihmiset ajaa avoautoilla ja asuvat pilvenpiirteissä. Ja mä toivon, että niin kuin Lestadiolaisen herätysliikkeen kohdalla se ei tarkoita sitä, että kun on olemassa niin hirveän paljon arvokasta siinä samalla tavalla kuin vaikkapa romaanikulttuurissa, on aivan mielettömän hienoja juttuja. Että se ei tuhoaisi kuitenkaan niin kuin kulttuurillisesti semmoisia asioita, mitkä on äärettömän arvokkaita.
Kyllä. Ilmari, mainitsit tuosta audiovisuaalisen sisällön kulttuuria muovaavasta vaikutuksesta. Ja sitten jos mennään vielä askel pitemmällä, mitä ei ollut niinkään paljon silloin sosiaalista mediaa, 2008 se oli syntynyt, mutta se ei ollut näin massiivinen. Sekin vaikuttaa tietenkin lestadiolaisen liikkeeseen, mutta jos me ajatellaan vielä vaikka kansainvälisesti, niin mitä se on vaikuttanut vaikka arabikevääseen. Ja nyt tuntuu, että siellä taas tuulet menee toisinpäin. Onko tämä niinku liioittelua sanoa, että me eletään jotenkin semmoista hyvin merkittävää kulttuurimuutoksen vaihetta?
Ehdottomasti. Siis ensinnäkin siksi, että audiovisuaalinen materiaali on aina viestintämuodoista se kaikkein tehokkain silloin, kun ihminen sitoutuu ja pystyy olemaan siinä. Että radiossa on omat puolensa, jolloin tavoitetaan autoissa ja
liikkuessa. Milloin ihmiset voi tehdä muutakin.
Kyllä, kyllä, nimenomaan. Mutta silloin,
leipoa.
Kyllä, mutta silloin kun ihminen sitoutuu audiovisuaaliseen materiaaliin, niin se on äärettömän emotionaalisesti vangitsevaa. Ja nyt täytyy muistaa, että sen lisäksi, että sisältö on mitä on sitten, liittyy vallankumoukseen tai ihan normaalin kirkon toimintaan tai konsertin lähettämiseen, niin se on myös kansainvälistä ensimmäistä kertaa maailmassa. Aikaisemmin radioasemat, televisioasemat on ollut täysin kansallisiin rajojen varassa. Ja nyt esimerkiksi virtuaalikirkossa niin meillä on tuhansia ihmisiä käynyt ulkomailta ja käy säännöllisesti. Me saadaan heiltä hyvää palautetta siitä, että miten on hieno jossain maassa, jossa ei luterilaisia messuja ole ollenkaan, päästä kotikirkon tai joka tapauksessa oman kansankirkon Jumalan palveluksiin suomen kielellä mukaan.
Tuosta Helsingin kuviosta mä haluan kysyä vielä sen verran, että liittyykö tämäkin kuitenkin tähän vanhoislestadiolaisen herätysliikkeeseen, että pääkaupunkiseudulla asuu paljon liikkeen ihmisiä, jotka ehkä kaipaa kotiseutua. Voiko tässä olla tällaistakin?
Kyllä varmasti, ei mulla nyt siitä mitään tutkimustietoa, eikä siis kättä pidempää ole, mutta tuota, ilman muuta tilanne on varmasti sen kaltainen, että kotiseutu on niin kuin rakkain hengellisessä mielessä ja sitten myös niin kuin tämmöinen situaatiopaikka, tuomiokirkko tuttuna paikkana, jossa on käyty. Ja audiovisuaalinen ilmaisuhan on siitä tehokas, että se tuo oikeasti sen läsnäolon tunteen aivan eri tavalla mukaan ja käsin kosketeltavaksi sen tunnelman, mikä siellä on. Ja tuota, jos ajattelee Helsinkiin muuttaneita täältä Oulun alueelta, niin sinnehän on niin kuin valtava väestöryntäys tapahtunut. Ja kyllä tämä varmaan kaikki liittyy siihen, että ylipäätänsä oululaisia on Helsinkiin muuttanut, mutta siellä on mukana hyvin paljon vanhollisille stadiolaisia, mutta myös muita herätysliikkeitä. Ja tuota, jos se suuri, hyvin suurikin osa sitten on esimerkiksi semmoisia, jolla on herätysliiketausta ja seuraavat Oulun tapahtumia, niin hyvä niin. Eihän siinä, sehän on meidän kansankirkon hyvin valmisteltua sisältöä. Ja siis se mistä niin kuin mä en koskaan edelleenkään voi olla liikuttumatta kameran takana, siitä niin kuin valtavasta panostuksesta, minkä joka ikiseen messuun tehdään, ja erityisesti se korostuu ehtoollisen aikana, kuinka hieno on se ehtoolliselle asettaminen meidän kirkossa. Mm. Ja niitä on, niin kuin, se on niin kuin kameran takanakin aina liikuttavaa.
On, ja sitten toisaalta taas, että kameran kautta pääsee lähemmäs sitä asettamista.
Kyllä, kyllä.
Koska tuomiokirkko, jos ajatellaan Oulussa, se on niin sehän on kaukana.
Kyllä, kyllä.
Että tota, kyllä. Siellä meikäläisen silmillä ainakin niin kalkit vaan vilahtelee, mutta ei paljon muuta näy. Se, mitä äsken mainitsit, oli mun mielestä niin kuin vähän uudenlainen filosofinen lähtökohta. Kun sanoit näin, että hengellinen elämä sitoutuu ihmisellä kuitenkin paikkaan.
Kyllä.
Ja nyt kun puhutaan siitä, että audiovisuaalinen sisältö on kansainvälistä, maailmanlaajuista, sykkivää, koko universumia koskevaa, ei nyt universumia, mutta koko maapalloa koskevaa, tämä on aika mielenkiintoinen asia, eikö niin? Ja tämä vaikuttaa kyllä jotenkin vähän semmoiseen teologiseenkin ajatteluun.
No ilman muuta joo, siis kyllähän juttu on tietysti niin, että meillä on semmoisia kiinnekohtia elämässä. Siellä on koti ja synnyinpaikka ja mahdollinen nuoruuselämä ja sitten on olemassa omat, niin kuin, missä on rippikoulut mahdollisesti käyty ja missä on menty naimisiin. Ja on semmoisia lokaatioita, joissa on hyviä ja huonoja muistoja. Ja totta kai nimenomaan juuri tämä monimuotoisuus, että se voi olla läheisen ihmisen kuolema mielessä aina jossain kirkossa.
Tai kun syö jotain ruokaa, niin mikä kuuli sen uutisen. Mulla on esimerkiksi juuri semmoinen, kun anoppi kuoli. Mä en pysty syömään sitä ruokaa,
juuri näin,
minkä silloin kuuli.
Joo, että siis lokaatiot ihan samalla tavalla tämmöisenä niin kuin synesteettisenä, eli tuota, tämmöisenä myötäaistisena ilmiönä, että lokaatioilla, eli sijainneilla paikoilla on merkitys siihen, että sä pääset johonkin tiettyyn tunnelmaan.
No voiko olla niin, että kirkonkin tulevaisuuden semmoinen ikään kuin koukku, millä ihmisiä voitaisiin jollain tavalla koskettaa tai saada mukaan, voisi nimenomaan liittyä tähän nostalgiaan. Siis ajatuksen siitä, että me kirkko tarjoaa paikan elää niitä elämän keskeisimpiä hetkiä niin kuin uudelleen. Mehän puhutaan aina siitä, että me järjestetään hautajaiset, häät, kasteet, jotka sinänsä on niin kuin tärkeitä tilaisuuksia, mutta ammennetaanko tästä nostalgiabuumista? Mä puhun sen takia nostalgiabuumista, että jos me ajatellaan vaikka Tuomas Kyrön kirjoja Mielensä pahoittaja, joka niin kuin ammentaa kaiken voimansa tästä ruskeasta kastikkeesta ja kananviilokista, niin voisiko tässä olla jotain?
No kyllä mä uskon, että ihmiset on aika traditionaalisia ja siis vaikka eteenpäin pitää mennä, niin täytyy ymmärtää, mikä on myös kliseiden ja siis totunnaisten tapojen merkitys. Ja tämähän nähtiin nyt ihan vasta esimerkiksi Oulun torilla, kun ruvettiin keskustelemaan jääkuutioista, jotka toimii joulutorikojuina. Että ihmiset oli niin kuin äärettömän pettyneitä siihen, että ei oltu otettu sitä traditiota, mikä on monessa muussa kaupungissa. Ja Oulu oli halunnut tehdä toisin, ja se sai sitten niin kuin hirveän kritiikin vastaan. Ja minusta siinä oli
onhan
hyvä
ne luokattoman näköisiä.
No, sanotaan niin, että niissä on ainakin on niin kuin omanlaisen, niin kuin mä sanoin, että Oulu on kadotettu meri, kaadetut siilot, Ja rakensimme ihan itse joulutori.
Kyllä. Joo, mutta sitten se, että jos ei erota joulutoria rakennustyömaasta, niin siihen viedä sitä rakennustyömaasta, kumpi näistä on joulutori, niin silloin ehkä on pikkusen epäonnistuttu.
Kyllä, mutta mä menisin vielä siihen traditiokysymykseen, mistä tämä lähti, niin nimenomaan tämä tradition merkitys tämmöisessä asettautumissa johonkin tiettyyn tunnelmaan on äärettömän tärkeä. Että joulun tunnelman voi tuoda se tietty joulukoriste, joka asetetaan joka vuosi siihen samaan paikkaan. Ja samalla tavalla me ollaan emotionaalisesti sidoksissa siihen, että me tavoitetaan se joku lapsuuden joulukirkko, lapsuuden jouluyön Jumalan palvelus tai mikä tahansa asia, joka on ollut siinä elämässä. Ja sitten kun tilanteet muuttuu, asutaan muualla, ollaan sairaita tai mitä tahansa, niin siihenhän tämä virtuaalikirkko tuo sen tirkistysikkunan.
Joo.
Ja mä vielä tässä vaiheessa sanon sen, että mua on harmittanut suunnattomasti, kun ihmiset usein laittaa vastakkain, että virtuaalikirkko ja oikea kirkko. Että eihän se ole mitään järkeä, että ihmiset nyt kaikki siirtyy virtuaaliseen ympäristöön. Ei olekaan. Mutta kun ihmiset ei huomioi sitä, että kaikki eivät pääse siihen Oulun tuomiokirkkoon sisään. Ja syitä on tosi paljon.
Juuri näin. Äsken puhuit siitä, että palataan johonkin lapsuuden kokemukseen. Niin mua joskus aikaisemminkin on tullut mieleen tämmöinen ajatus, että onko niin, että meillä aikuisilla ei ole edes mahdollisuutta sellaisiin tunnekokemuksiin, johon me samalla tavalla voidaan ikään kuin lämpimästi palata. Ollaanko me kadotettu jo jotain?
Kyllä siinä varmasti perää on. Että
se on aika surullista.
Onhan se surullista, koska siis kyllähän ne muistaa itsekin niin kuin lapsuuden leikit joulun aikaan. Hmm. Mä muistan kuusen niin kuin rungossa, kun mä leikin pienillä joulutontuilla. Ja se oli aivan siis fantastinen kokemus. Ja sitten siihen tuli joku semmoinen tilanne, että mun piti ruveta koristelemaan joulukuusta. Tai äiti halusi tulla, mutta joka tapauksessa se keskeytyi. Ja se oli niin kuin valtava pettymys ja siis semmoinen niin kuin tippuminen aivan niin kuin naama edellä maahan. Sitten tuli seuraava joulu, niin mä ihmettelin, että mitä mä leikin. Se mielikuvitusmaailma oli poissa. Mä enää päässyt siihen, mä en ole koskaan päässyt enää siihen takaisin. Ja kyllä niin kuin pieni lapsi, jos se nyt on Raamatussakin nostettu isoksi asiaksi, niin mä uskon, että se on myös tässä kokemusmaailmassa. Siellä on niin kuin paljon asioita, jotka opettaa meitä vanhempia suhtautumaan asioihin emotionaalisesti, tunteella, siis heittäytymään siihen ja pyrkimään koko ajan niin kuin jättämään kuitenkin taka-alalle sen ankeuden, mikä meillä niin kuin vääjäämättä aikuisilla tulee taloudellisista tai työasioista tai mistä tahansa asioista. Ja etes yrittämään sitä, että päästään heittäytymään siihen tunteeseen.
Sulla itsellä 7 lasta ja joulu on kohta ovella. Onko niin, että lapsi tarjoaa kuitenkin, minulla on itsellä 3 lasta, kun puhutaan lasten joulusta, niin onko se meillä aikuisille lapsiportti sinne jouluun jotenkin?
Joo, kyllä varmasti on, koska lapsiaan seuraamallahan tietysti niin kuin väkiselläkin unohtuu se, mutta kyllä mä tietysti haluan nostaa sen, että yksin elämät vanhukset tai lapsettomatkin pariskunnat, niin ei se niin kuin tavallaan ihan asia niin ole, että on pakko olla lapsia ympärillä, kun joulu tulee, koska se voi tulla juuri niistä asioista, niistä muistoista tai tulevaisuuden haaveista. Mä toivon, että jokainen löytäisi sen oman niin kuin triggerin, katkaisimen siihen, mistä niin kuin se joulutunnelma laukeaa, millä sen saa sen ympärille sen oikeanlaisen joulutunnelman. Joulutunnelmiahan on itse asiassa tasan niin paljon kuin ihmisiä.
Kyllä. Aika paljon tänä aikana puhutaan siitä, että meidän pitäisi elää tässä ja nyt. Mutta nyt kun mä kuuntelen tämän meidän keskustelua, niin oikeastaan puhutaan siitä, että aikaikkuna pitäisi olla kuitenkin auki. Siis meidän pitäisi olla jotenkin auki sinne menneisyyteen. Niin sitten kuitenkin jatkuvasti myös tuijottaa tulevaisuuteen. Onko tämä vaarana siitä, että me ei eletä tässä ja nyt? Vai mikä tämä on tämä juttu? Mä en saa kiinni.
No joo, tuo on ihan hyvä kysymys. Mä oon itse joutunut niin kuin taiteilijan minänä niin kuin pohtimaan, että mitä teoksia on tehnyt, missä mielentilassa, miksi, mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa. Joutuu koko ajan käymään semmoista retrospektiivistä keskustelua sen kanssa, että mitä on tehnyt ja mitä on jäänyt tekemättä ja mitä pitäisi tehdä. Ja kyllä mä näen itse niin kuin omalla kohdallani, että tämä on nimenomaan tutkimusmatka, tämä elämä. Ja tutkimusmatkalla kuuluu tutkia asioita sillä tavalla, kun se oma pää niin kuin, ja siis oma niin kuin suhde niihin asioihin niin kestää. Että on olemassa tietysti joillakin kipeitä asioita, joihin ei halua palata. Se on ihan oikein, jos niihin ei halua palata. Mutta kyllä niin kuin tässä ja nyt täytyy elää, mutta juuri tämä, millä aloitit tämän koko jutun, että tämä leijuminen, niin mä kyllä leijun nimenomaan tulevaisuudessa ja menneisyydessä. Sitten nimenomaan sen semmoisena niiden vääjäämättömyytenä. Eli mulla on ollut niin kuin kuolema aivan lapsesta asti ihan semmoinen niin kuin käsikädessä kävelevä sen takia, että äitini oli saattohoitaja jo silloin, kun olin lapsi. Ja sitten taas toisaalta niin kuin lasten kautta syntymä ja tulevaisuus ja sitten oma tämmöinen idealistinen tulevaisuususko, että kaikki menee lopulta parhain päin, niin tuo sitten sen tavoitteellisuuden, että elämässä pitää pyrkiä eteenpäin ja pitää pyrkiä koko ajan niin kuin tavoittelemaan jotakin, ei voi fatalistisesti odottaa asioita tapahtuvan. Ja se tuo sitten sen, että ollaan tukevasti tässä ja nyt hetkessä, mutta katsellaan ympärille 180 astetta tai 360 astetta.
Jännä, mutta tuli mieleen sellainen kuva, vaikka en ole kovin kuvallinen ihminen muuta, mutta että ikään kuin sä puhut siitä, että me pitäisi ankkuroitua tässä hetkessä juuri maan kamaralle, mutta muuten leijua.
Kyllä.
Siis niin kuin taaksepäin ja eteenpäin, koska jos koko ajan on niin kuin ikään kuin tiukasti jalat maassa päämäärätietoisesti, niin se voi alkaa stressaa.
Kyllä.
Koska eikö ilman leijumista, niin ei oikeastaan ole innovaatiota.
No joo, siis mulla on semmoinen tuon Helium-orkesteriteoksen kanssa syntyi kuin Olokolo, tämmöinen uudenlainen rakennus, jossa näkee läpi joka suuntaan.
Ja niin sä oot myös tämmöinen niin kuin innovaattori tässäkin mielessä.
Joo, kyllä.
Kerro siitäkin muutamalla sanalla.
Se oli Tampereen asuntomessulla esillä ja Olokolo on saanut sitten ihan niin kuin tilaajia ja niitä on toimitettu ja toimitetaan para-aikaa. Mutta se, että miten se niin kuin prosessina eteni, niin oli juuri tämä tunne mulla, että meidän pitäisi katsoa kauas. Meidän pitäisi katsoa horisonttia, nähdä kauas se horisontti, tajuta siitä, että meillä ei ole mitään hätää. Horisontti on edelleen siellä niin kuin vaakatasossa. Sitten meidän pitäisi katsoa pilviä tähtitaivasta kaukaisuuteen taivaalle. Ja yksi semmoinen kadotettu meillä aikuisilla on nimenomaan pilvien katselu. Siis lapset ihan yleisesti, lähes jokaista lasta kun haastattelee, niin katselee pilviä kesäisin. Ja leijuu niiden pilvien mukana. Eli jos sä makaat ja katsot pilviä, niin ei sillä ole mitään väliä, että liikutko sinä vai liikkuuko pilvet. Se on ihan suhteellinen käsite.
Niin, itse asiassa molemmat varmasti liikkuu, ainakin näin mulle on opetettu.
Juuri näin. Tässä niin kuin tämän rakennuksen kantava idea oli nimenomaan se, että mä halusin, kun meillä on tämä Suomen talvi ja syksy ja kevät, niin semmoinen sisäänpäin käperryttävä. Eli me nostetaan kaulukset ylös, mennään näytöpäätteen ääreen kiireesti, mennään sisälle, ollaan niin kuin omissa oloissamme. Sitten kesä on sitä, että istutaan laiturin nokassa ja katsotaan kauas. Niin mä halusin luoda semmoista olosuhteet, missä voisi olla takkatulen lämmössä ja katsoa sinne kauas. Ikään kuin silloin kesällä lukuottamatta sitä, että siellä ei ole sitten niitä kärpäsiä eikä hyttysiäkään. Tosin ne on ihan kivoja lisiä siinä, koska se tuo nimenomaan sen suomalaisen kesän.
Tuosta mä oon kyllä harvinaisen eri mieltä, mutta kai välillä saa haastateltavan kanssa olla eri mieltä. Ilmari, jatketaan hetken päästä juttua. Kuunnellaan tähän väliin Haukiputaan. Hieno muusikon biisi, Kato taivaalle, ota rennosti, Jukka Takalo, myöskin sama ideologia näköjään kuin sinä. Toivon tuomiokapitulissa istutaan virtuaalikirkon kehittäjän ja säveltäjän Ilmari Mäenpään kanssa. Mehän päästiin aika levitoituneeseen tunnelmaan äsken, vai mitä?
No joo, kyllä. Toki tuossa tuommoista vielä ihan arkistakin asiaa on, että kyllä silloin, kun oikein levitoutuneeseen tunnelmaan mennään, niin mä luulen, että puolet kuuntelijoista lähtee jo siinä vaiheessa karkuun, että pitää yrittää koko ajan pitää kahvasta kiinni.
Hyvä. Ei käännetä liikaa kahvaa. Mennään sitten konkretiaan. Sinä tosiaan olet virtuaalikirkon kehittäjä. Virtuaalikirkon tuotantoa voi käydä muuten tutustumassa osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi. Ja siellä tosiaan näkyy oikeastaan säännöllisesti Turun tuomiokirkon jumalanpalvelukset ja Oulun tuomiokirkon jumalanpalvelukset. Mutta lisäksi jotain muutakin. Ilmari, kerro jotain hyvistä onnistumisen kokemuksista muilla saroilla kuin jumalanpalvelusta.
No ensinnäkin pitkällisen ajan niin kuin kokemuksen kautta tässä virtuaalikirkossa, niin kaikista kiinnostavinta sisältöä on ollut suuret kirkkomusiikkiteokset. Ennätys taitaa olla 8000 kuuntelijaa passiossa, ja ne on semmoisia lukuja, että itsekin aina niin kuin ihmettelee, että huhhuh, että niillä täytyy olla silloin vankka kuuntelijakuntansa ja semmoinen, jotka nimenomaan odottaa sitä kirkolta. Ja jos ajatellaan kirkon ja klassisen musiikin suhdetta, niin sehän on muuten mennyt vuosisatoja käsi kädessä. Ja siihenhän kaikki nämä suuret kirkkomusiikkiteokset sitten perustuu, että ne ovat syntyneet kirkon ja taiteilijan vuoropuheluna. Ja sitten näiden lisäksi on lähetetty sitten tämmöisiä siis kirkkomusiikkiteoksien gospelmessuja, Tuomasmessuja, siis on niin kuin aika moninaisia tapahtumia, jotka on muuta kuin jumalanpalvelusta, ihan perinteistä jumalanpalvelusta, ja ne on myös ollut suosittuja sisältöjä ja osoittanut sen, että niin kuin monimuotoisuus on hyvä asia virtuaalikirkossa. Sitten ihan viimeisimpänä oli tämä Lestadius-seminaari tuolta Oulussa tänä syksynä järjestetty tuossa
Pyhän Tuomaan
kirkossa, joo, niin me broadcastettiin sieltä 2 päivää ja se sai kyllä valtavan suosion se tapahtuma sekä suoran lähetyksenä että myöhemmin sitten tallenteena. Ja se kanssa osoitti, että tämmöiset niin kuin ajankohtaiset ilmiöt, jotka on niin kuin tässä ajassa, tässä uutistulvassa kiinni, niin ne myös kiinnostaa suurta yleisöä ja ehkä sitten ihan sitä viiteryhmää, jota se asia koskee. Et halutaan kuulla, että mitä tämmöisessä tieteellisessä seminaarissa sitten tämmöisistä asioista keskustellaan.
Eli tavallaan tässä on niin kuin 3 kulmaa jollain tavalla. On tämä konserttitoiminta, sitten on tämä jumalanpalveluselämä ja sitten on tämmöinen ajankohtainen maailma. Onko tämä ajankohtaisuuspuoli nyt semmoinen, johon sinä lähtisit kehittämään vai no itse asiassa, mitkä on se kehityshaasteet?
Joo, kyllä ehdottomasti. Eli siis jos katsoo laadukkaiden TV:n keskusteluohjelmien tarjontaa, niin niitä on kovin vähän tänä päivänä. Ja jos ajatellaan 80-luvun tarjontaa, niin siellä on ollut enemmän niin kuin aikaa ja enemmän semmoista niin kuin rauhallista ja 90-lukua nimenomaan keskustelevalle annetaan tilaa tuoda se oma ajattelu, eikä olla niin hyökkääviä ja ollaan sitten kiinni myös ajassa sen henkilön omassa suhteessa aikaan tai johonkin ilmiöön. Ja mä kyllä näkisin, että tässä virtuaalikirkon kehittämisessä olisi aivan mahtava tehdä ajankohtainen keskusteluohjelma, jossa pystyttäisiin paneutumaan vaikkapa nyt cheerleader-toimintaan, niin kuin 2-3 viikkoa sitten taisi olla otsikoissa, niin ottamaan asianosaiset keskustelemaan siihen ja pohtimaan sitä sitten kirkon kannalta.
Eli vähän niin kuin tämä ohjelma, mutta lisättynä kuvaan.
Joo, kyllä, mutta toki keskustelijoita olisi silleen kiva olla aina paljon, että se tulee niitä näkökantoja eri ihmisiltä ja sitten ehkä saadaan jonkunlainen semmoinen yhteisymmärrys, että mistä tässä oli kyse koko aiheessa.
Kyllä. On aika jännä, mutta oikeastaan, että kaikenlaiset elämäntaito- ja kokkausohjelmat, niin ne kyllä kuuluu esimerkiksi julkisen palvelun tarjoajan Ylen ohjelmistoon, mutta sitten jollain tavalla tämä niin uskonnollinen aihe jotenkin on vaikea tarttua. Mistä se voi johtua sinulle?
No, uskonnot on valitettavasti ollut niin kuin kaiken puolin out pitkään. Ja miksi ne on out, niin ihmisellä menee hyvin. Ja ei välttämättä henkisesti hyvin, mutta aineellisesti meillä on mennyt hyvin.
Eikö elämän merkityksen kannalta niin uskonnolla kuitenkin aika iso painoarvo?
Sillä on erittäin suuri painoarvo ja mä uskon, että sen niin kuin lopulta on kelle tahansa ihmiselle sitten suuri arvo, mutta mä oon miettinyt sitä sanontaa ajattelen luojaa nuoruudessa, että onko kuitenkin niin, että meidän pitää niin kuin nimenomaan nuorina saada joku kosketus siihen, että on olemassa jokin korkeampi voima kuin minä. Ja sitä voi sitten etsiä ja peilata kyllä koko ikänsä, että mikä on se oma suhde. Kyllä. Mutta nimenomaan tämä että lapsi- ja nuorisotyö ja kaikki siis lasten kanssa aiheesta keskusteleminen ja niin kuin epäilyksenkin alaseksi saattaminen, niin se ei ole pahasta, vaan se on nimenomaan sitä kehittymistä siinä, että mihin mihin tässä uskotaan?
Mm. Onko tuo vähän sama, missä puhuttiin vähän aikaa sitten, kun sä kerroit sen joulukuusi esimerkin ja leikkimisen, että kun sä oot saanut sen kokemuksen, sä voit niinku palata siihen. Mutta tämä minusta oli vaan hyvä esimerkki, koska kun me puhutaan paljon kirkossa nyt nuorten aikuisten tavoittamisesta, niin onhan se hirvittävän vaikeaa, jos tätä kokemusta ei ole. Siis se on melkein niin kuin menetetty sukupolvi, jos suoraan sanon.
Valitettavasti kyllä mä oon ihan siinä samaa mieltä, että se on niin kuin kaikista eniten tarvitaan avuja siihen, että nuorisoon satsataan ja nuoriso saa sen kokemuksen siitä, mikä on pyhän kosketus, mikä on semmoisen asian kosketus, mihin ei ole työkaluja tieteessä eikä niin kuin analyyttisessä ajattelussa. Se menee tiedon ulkopuolelle. Ja sitten se lohdullinen sanoma vielä, toivon mukaan se esitetään nimenomaan niin, että mikä niin kuin lohtu uskomisessa on. Ja
tuntuu niin, että ainoa tapa oikeastaan tälle nuorten aikuisten sukupolvelle on se, että ihminen kokee täydellisen konkurssin henkisesti ja aineellisesti. Sitten häntä voi koskettaa joku tämmöinen, kun hän etsii täysin tyhjää, että vaihtoehto on itsemurha tai joku. Mm. Tämä on semmoinen, milloin kuulee tämmöisiä tarinoita, mutta ei oikeastaan muuten.
Joo, se on äärettömän surullista, jos näin on. Ja mä oon itse pohtinut esimerkiksi näitä surullisia tragedioita, niin mä oon itse ajatellut, että varmaan asia on myös niin, että ihminen on tehnyt itsestään sen Jumalan, johon hän vain uskoo. Ja sitten kun ihminen menettää uskonsa itseensä, niin hänelle ei jää mitään. Ja se on surullista, koska ihminen tarvii sen, että on olemassa jokin, joka minua kannattelee. Omat voimani ovat rajalliset, ne on tässä. Ja sitten on olemassa yliluonnollisen kosketus, joka sitten tuo sen lisän, mitä minulla ei ole, niitä aisteja, niitä tuntemuksia.
Jos puhutaan sitten pyhyydestä ja siitä, mihin minulla ei ole kontaktia tai kokemusta, niin onko tässä nyt itse asiassa kirkonkin piirissä semmoinen pieni sokeus, että, tai voi olla, että se on isokin sokeus, että jotenkin ripustaudutaan aika lailla opilliseen uskonnollisuuteen ja sitten kuitenkin se pyhä, ehkä se Jumala, ehkä se aito taustalla ei ehkä välttämättä ole edes rakentunut opista. En tiedä.
No se on tietysti varmaankin niin, että siis oppirakennelmien päällehän suuret asiat usein rakentuu, kuten vaikkapa klassisessa musiikissa on valtava historia ja oppirakennelma sillä taustalla. Mutta sitten se, mitä tapahtuu konsertti klassisessa musiikissa, uusi sävelteos, niin se on tunnetta, se on kokemusta, se on selittämätön ikkuna tuon puoleisuuteen. Samalla tavalla mä näen niin kuin hyvän saarnan tai pyhän kosketuksen tämmöisessä kirkkomusiikkiteoksessa, että se nimenomaan avaa sen ikkunan siihen, joka on semmoista kaivattua nöyryyttä. Ja nyt niin kuin mä sanon tässä, että nöyryyssana on valitettavasti niin kuin kärsinyt sillä tavalla inflaation, että ihmiset on käyttänyt sitä väärin, että nöyryys palkkaneuvottelussa tai jossain tämmöisessä. Ei se ole sitä. Nöyryys on sitä, että niin kuin äiti sanoi, että ihminen päättää, Jumala säätää. Eli nimenomaan ajatus siitä, että minä voin kävellä tuosta ovesta ulos, mutta lopulta Jumala säätää, kävelenkö minä sitä ovesta ulos ikinä. Ja nöyrtyminen sen korkeimman tahtoon lopulta, niin se on todella suurta viisautta. Ja katsopa tätä maailmaa mistä tahansa kolkasta, mistä tahansa alkuperäisuskonnosta, luontouskonnosta, niin lähes kaikissa on nimenomaan tämä nöyrtyminen suuremman edessä. Ja mä väitän, että siinä on suuri inhimillinen ja ihmisyyttä varjeleva voima.
Sun äiti on pikkusen niin kuin tuo Martin Luther, kun se kirjoitti vain 600 sivua samasta teemasta, että sidottu ratkaisuvalta, mutta sun äiti tiivisti se yhteen sanaan, että ihminen päättää, Jumala säätää. Mutta että näin se menee. Saattohoitaja tietää monesti enemmän kuin professori, mutta yhtään väheksymättä Martin Lutherin loistavaa työtä, johon tietysti meillä ei ole kenelläkään oikeastaan mitään asiaa. Mutta tämä on tosi mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että Että kun tuli mieleen vaan sun klassisen musiikin esimerkit, niin toisaalta kun mä puhun opista, mä oon aika kriittinen opin suhteen, koska mun mielestä oppi orjuuttaa ja evankeliumi vapauttaa. Ehkä itsekin kun taiteen parissa työskentelee aika paljon, niin jotenkin ajattelee, että se niin kuin antaa yksinkertaisesti sitä ilmaa ja happea puhaltaa niiden rakennelmien sisään, jotta se voi hengittää, jotta se tuli pääsee valloilleen. Ajattelin vain esimerkkiä klassisesta musiikkia, että onhan sielläkin tonaalista musiikkia, atonaalista, 12-säveljärjestelmää, vaikka mitä eri järjestelmiä, jos me lähestytään niin kuin samaa eri kulmista, ja ne välillä vähän riiteleekin toistensa kanssa, ja siinä on aika niin kuin tämmöinenkin henki, mutta toisaalta musta kaikki kuitenkin ehkä pyrkii johonkin.
Kyllä varmasti, eli taidennäytön on tuottamiseen tässä tapauksessa, kun puhutaan musiikista, saarnoissa ja messuissa pyritään varmaan siihen, että ihminen saisi eväitä elämään ja kokisi sen pyhän vapauttavan tämmöisen tunteen, joka taidenautinnossa on se, että koki jotain sellaista, joka on suurempaa kuin minä, joka selittää ehkä jotakin, joka on ikkuna semmoisen, jota mä en pysty selittämään. Mm. Pyhän kosketuksessa ollaan varmaan samantyyppisessä selittämättömässä, kun joku kysyy, että no miksi sä itket, niin sä et pysty vastaamaan siihen. Että sulla elää mahdollisesti menetetyt lähiomaiset, tulevaisuuden haaveet, niin valtava aivomyrsky siinä hetkessä, joka on kaikki lähtenyt siitä, että sä pohdit asioita nyt laajemmin sillä hetkellä, kuin mitä sä pysyt arkitodellisuudessa, kun sä mietit, että onko sulla pysäköintimittarin rahaa tuolla kadunkulmassa pakkasessa, tai jotain kiireessä juokset johonkin palaveriin tai muuta. Eli tavallaan meidän arkitodellisuus pakottaa meidät koko ajan siihen, että meidän täytyy olla rationaalisia, suorituskykyisiä, ja sitten kun meillä on semmoinen ikkuna, jossa me voidaan katsoa, olla, keskittyä itseemme, niin se on äärettömän tervehdyttävä. Mm.
Ilmari, jos sä saisit olla arkkitehti, niin mä uskoisin, että sä rakentaisit taloja järviä rannoille ja vuorien päälle ja sitten varmasti myös tornitalon, josta näkisi kauas merelle tuosta Pohjalaan. Onko mä oikeassa?
Valitettavasti sä oot tuossa täysin oikeassa, että meri siihen lisäksi vielä, joka on erittäin rakas, niin juuri tämä kauas katsominen ja nyt mä asun vanhassa 1877 rakennetussa talossa, joka entisöitiin tuohon Kiiminkijoen varten, niin perheeneni, ja kun minä en vielä tiennyt Helsingissä asuessani, että me tänne muutetaan vanhaan taloon, niin silloin minä piirsin talon, jossa oli korkea torni, joka oli säveltämiseen tarkoitettu se torni.
Kiitos kovasti Ilmari tästä haastattelusta. Mä haluan toivottaa sulle oikein siunattua jouluaikaa ja jatka leijumista. Me tarvitaan näitä olokoloja ja uutta musiikkia.